Radio Kapi.
Ya kilika mbote na bisika nyosa beme bakama sam na kulanda bansong na beto na ndinga kikongo mpena nkufu na yau beta tubila ntete lufwa yai ya kilika batu kubina iya na kisonga ya Ituri wapi bake na kufuna bimpumbulu ya Kodeko mpena kivu wazulu ntango kele mingi yai ya luyantuka kufuta malufuta balungi mingi na kisonga nteta vwana pea tatu ya balungi kaka kula na kivu wazulu kasintangu yai Beta kwena mbanza beni wapi nzwa lusansu ya il Afrika Kintuwa diti nzwa nena lusansu wa mbanza beni Mebongisa dinaka mosi samna kusansa banketo Ya bakaka bampasi ya nima kubakamba na bau Nangolo mpena bisika nyoswa beke na kulanda beto Beka tulave makutu samna kuzaba inchi ya beta tuba nanda na yao Ya kilika beke mingi samna kulanda bantongu na betu ya nandinga kikungo Na bantinga ya radio na bena ngemba betumetuba radio kapi mpe konso musiyera Afrika kena ntola kinzonzolo kezola kabe mingi bantangu. Betu zabisa kayau na kizunga ya Ituri kubina iya ya kele mingi ntalu ya bato bimpumula kode kome fwa na buwala lowi ya kena teritora jugu ya kele mingi bato atinaka mvita mpe avonaka kena kuzinga na roe na ntangu ya bavonaka kena kukwe na malanga na buwala maze Nantangu yai kutita ngolo mekota kuna na roe wapi batu kena kutina kuna Ntangu ya iza kremu yope na nge mpangi Bernardine Diambu
Dikabu mose mintini ya mvita hii na vandaka kuenda na suka suka na bilanga na mfinakani ya bwala maze Samu na kusosa madia kubwaka na ntambu ya bimpumbulu ya Kodeko Bimpumbulu hii na bulaka masasi na ntwala baze nga zenga bantu na bambele Bamvumbi kumi ya iya munikaka na kulandaka na bimbangi ya kimvuka ya nkangu Mavwanga ina menata wonga mingi na kaya howe hii na mibakama na bakilometre zole kaka na bisika Mavwanga ina saliminaka kimvuka ya nkangu na bamfumuntoto melomba na makesa FRDC salaba operasyon, nan swa lunyonso samu na kusunga ngemba na ndambu ina. Bamete ndukila pembila na mutindu bake na kuzitisa velu wawanu ya ndembama ya aru, ina batulaka diboko na ngonde ya sambanu meluta samu na kubika mvita na Ituri. Nzoka nde bimpumbulu ya bakodeko, bau diaka mpe tulaka diboko na luwaonu ina.
Beto bikala kaka kuna na kizunga ya Ituri wapi ntwadisi ya kizunga ya makumi tatu na zola makesa ntoto na beto kungu Kinshasa General Antoine David Mushimba ya melomba na baleke na kuzola ntoto na beta Kongo Kinshasa mpena kubuya kupesa maboko na batu wakena kunwanisaka kizunga ya ya Ituri wapi ya kileka mavuanga mesa laka bambula mingi kasi na kusadisa makesa ya ntoto na beta Kongo Kinshasa na bangolo ya bake na kusala sabu na kuvutula ya kangemba awa nanti na beto kaka na bantangu yae Kimvuka yanza Human Rights Watch memonisa kubokota na yao ya ngolo na ni mankanu bemezaba yao ya lufwa yanzwa nena masunga makesa nti na betu zingila kamfuma ntama Mbuta Joseph Kabila nkanu wakena kuzitza Tafu TV banti kwa nti ya meto maka mpe ya lenda kukotisa diaka mavonga ngolo na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa kena kusonika kimvuka ya yanza na luzaisu na yao ya basika kavonaka na kulima mazono Nyosu yae na kutala tiku samba yae ya lutaka nkatu tiyandi mosi Mbuta Joseph Kabila kuvonda samba kupesa mvutu na bambamu nyosu yae ya kieleka bake na kufunda yandi. Beto kwenye ntangu yae na kizunga Tanganyika wapi batu uvwa tinaka na mpimpa mazono na buloka nena mandono bapulusu fuaka mutu wankaka diaka na kati na bau na kutuba yandi mosi mfuma territoire yae kele samba na mbala nana ya batu kena kutina nanzu ina ya buloko kaka na mvula beti kena yao kikuma nene ya batu ina kena kutina kuna ya kile bampasi ya bakena kumona na buloko ina beto vutoka diaka na kivuwa zulu ya kesabu na kupesa ntangu yae ya luyanti kwa kufutama ya balungi ya kile mingi na kizunga nteta vwana pea tatu wa malungi tuka kiluma mazuzi ya kile mingi ngonda sambanu na kata ya bamfuka na bau ya bangona ia mvimba ya mefuta maka nteteve ya kele mingi balungi ya mbanza goma mpeba ina ya kena kufonaka na territoire bonsu nirangongo ruchu ruma sisi buwela jaka walikale lufutu ya kena kusalama ya kile kananda makakitas mingi na njila ya mobile mining sambu na banzonkana nkaka ya kile kabalongi ya melomba kakati kakitas kuziti sadinaka ya lufutu ya bangonda ya mebikala kasi sama kutuba mingi ve benolanda kimbangi yai ya selemani rochuba bejo longi na institut de masisi.
Nous avons touché le mois de juin à partir d'hier. Caritas.
Betu bakaka difute ya yuni katuko Amazono. Caritas ifo de pe bantu yankaka ya syndicat na betu sololaka. Mpeba ukuzaka pesa betu silu na manaka ina kina kukubika kufuta batranche tatu. Kilumbu ya iya pe ina entete kina kukuiza samu na kumanisa na bangonda tatu ina bikanaka. Samu na bamfuka ya bangonda nana, betu mekuiza baka bangonda sambano. Jambu ya kia dikele eti balongisi ya malongi ya ndimba mebaka kaka bangonda zole ya prime mpe mbongo ya ndiatusulu. Ya kena kubikana difuta ya bangonda sambanu samu na ndiatusulu mpe prime ya malongi ya kukondwa difuta. Ya teleka mpasi na beto kele ya kudila mpe ya kukwenda sika ya karitasi samu na kulomba na yandi ya kubaka mbebe na yandi na maboko mpe ya kupesa difuta ya bangonda nyoso na mutindo ya kufwana. Mpamba ve balongisi ya nkaka bubu ya ikena kubaka difuta na bau ya ngonda ya ivwa. Ya uina betu kena kuningisa samu eti karitasi kuiza pesa difuta ya balongisi.
Les enfants à l'école.
Kaka kuna na Kivu Zulu. Beto pesa mpensangu ya ya kiese na ndamba banketo. Nzwa lusanswa il Afrika. Kintuwa diti nzwa lusanswa nene. Ya mbanza bini zibula kavonaka mazono. Linaka ya kupasula banketo. Ya baka kabampasi na nima kubaka manabau. Na ngolo mpebi mbefu ankaka diaka. Ya ba mama kevonaka na yau. Lusansu ya kena kusalama nkatu kupesa kima. Ya talanaka na tina nchuka ngona betkene yau. Munga nga Jeremie. Muindo kele ntwadisi anzo yai. Ya lusansu ambanza bini pebe noranda yandi na kinzonzulo ya Marc Maro Fimbo.
Yaki diambu ya mbote ina kena kutebusa beto ntimati si kanati na kati ya nkangu mibakama mutu ina kena bankaramusu samu na mavimpi yake mbote kusala nyonso samu na kubaka maluaku ya imetala mavimpi mingi mingi mutindu mambu nyonso kia ofele kampanye ina kesale makaka na beni ve kansimpe na babwala ina kena mfinakani na beni na kutubati bambevo kekatuka na bisika mingi na sudu ya teritwari ya Lubero baki katuka mpe na Ituri mpe na babwala kena mfinakani ya Komanda Kasindi mpe na babwala ya Nkakankaka benifana zaba mbote ti kampanye yina ke ya kufuta mbongo ve ya ke ya ofele
meme le remboursement de transport
dinaka tasalama mpe na Aucha na Mutwanga na Mabalako na Kalunguta bwera diaka na Butembo mbalankaka beke na kuzabaka yau ngona ya ya kumi ya kefwanaka ngona yanza na beto batu mebongisa kasabu na malungi ya kupesa na bamama mingi na meta dila kileka kimbefu wa kanser ya kena kubaka kabao na dibele mpe awa nanti na beto wa Kongo Kinshasa mingi na mbanza bini na Kivu Zulu lianti kwa mikembo na njila ya salamaka na buloko wa banketo malongi ya pesa maka na nchadisa ya minganga ya Munisco mpe anzwa nena lusansu wa mbanza bini mpe na kinzo nzulu ya nkudi na beno Marc Maro Fimbo munganga Jeremie Moindo mtwadisi ya nzo yina ya lusansu ya beni tendula kamutindu yai.
Nous sommes venus avec cette mission de sensibiliser.
Beto mekwisa kupesa malongi na bankento nyoso ya kele na kati ya nzo yai ya buloko. Tete kutubila bau diambo ya kimbefo yai ya kanser. Mingi kuzabisa bau inki mutindu ya nkoso kento lenda kuzabati kima mosi yambi mekota na nitu na yandi pesamu na yandi kukwenda nswalu kumona munganga. Monisko kena kusadisa beto samu na kupesa malongi yai. Na kati na beto, minganga yake sansa kabimbefo ya bamama kele mpe bansadi ya minganga. Bame kuisa tiba nkisi mingi samu na kusansa bimbefo ya mutindu na mutindu. Ntangu diaka samu na beto na kuvutila matondo mingi na Monisco, yandi maka samu na kupesa beto maboko.
Venir nous appuyer da la prise en charge de ces pensionnaires de la prison.
Beto manisa bantangu na beto ya nandinga ki kongwa kileka nantangu yae ya bisola maboko baleke mingi ya kena kakti lutendele mingi na kumina munga fula awanabwala kimfumo Kinshasa kena kuzolaka kusala mingi nyosu yae na kutala tiba kompani ya kevwanaka vesamu na kubaka bauna kisalu mpeba mambu mingi yambi ya baleka nkaka kena kusalaka bisalu yae ya kileka kile bosu yae ya kusala banzungu wapi mpeba kena kulomba kaka lusadusu ya mbula matadi. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na beto enandinga. Kikungu ya kilika bonso konsontangu betu mevutula be matundo mingi befon simbati lusadusu na nzila mashini ya vwana kabampangi na beto pie gyesinua ya vwana pe bili landri betu pe beto konsumusiera Afrika vwana kanantola kinzonzolo mevutula matundo mingi na Elize Chikota Chivweta ya vwana pe poli muzalia Suzan Zobo Odra ya bongisaka bantangu nyoso yai na Disungolo ya Richard Junior Kamunga.